Patuaren kontrako borroka. Mikel P. Ansa. Hil kanpaiak jo dizkiete euskaldunei lehenago ere ez behin eta ez bitan. Wilhelm von Humboldt hizkuntzalariak duela ia 225 urte esan zuen euskaldunak mendea baino lehen desagertuko zirela. Jacques Elise Reclus geografo anarkistak duela 148 urte iragarri zuen desagertzeko bidean zirela euskaldunak, un peupleki ese puntuen ba herri bat badoana. Garapenak irentsi behar zituen ezinbestean. Horregatik idatzi zuen Koldo Izagirre idazleak euskararena patuaren kontrako borroka ere badela autopsiarako frogak liburuan. Neurri batean, asmatu egin zuten atzerriko ikerlari haiek euskaldunak galdu egin baitziren lehenago euskaraz egiten zen eskualde askotan. 19. mendean, ezin saihestuzko heriotza hori dokumentatzera etorri ziren Europako ikerlari asko. Euskara, hain hizkuntza bitxi eta berezia estudiatu beharra zegoen galdu aurretik. Ikertu, jaso, gorde, museoetan erakusteko zer izan zen. Luis Luciano Bonaparte, Julien Binson, Eduard Spencer Dawson. Ikerlari horiek, Bonapartek bereziki kolaboratzaile sare handi bat sortu zuten beren ikerketa lanetarako eta oharkabean seguru asko orduantxe eratu zen euskaltzaleen lehen sareetako bat modu informalean eta ia nahi gabe. Bonaparteren euskalkien mapa ezagunak bestalde batere pentsatu gabe errealitate bat jarri zien begien aurrean euskaldunei. Euskararen herria inongo mapatan agertzen ezena, paper zati batean irudikatua ageri zenan. Eta irudikatzea izaten da mugimendu askoren lehen txinpartetako bat irudikatu ere egiten ez dena ia ez baita existitzen. Ezin da esan euskara berreskuratzeko edo salbatzeko ahaleginek jatorri hori bakarrik izan zutenik eragile asko zein bere aldetik auspoari eragiten hasiak baitziren ordurako. Jose Francisco Aizkibel esaterako 19. mendearen erdirako ari zen euskara batzeko eskaria plazaratzen eta lehen euskal gramatikak lehenagokoak dira. 19. mendekoak dira Anton Abadiaren lore jokoak eta garaitsukoak lehen euskal kazeta inprimatuak ere. 19. mendearen bukaeran sortu ziren kultura, ikerketa eta zabalkunde elkarte asko eta euskaraz irakasteko lehen katedra antolatuetako bat ere bai. Resurrezion Maria Azkuek eman zuena Bizkaiko Foru Aldundiaren enkarguz. Kontzientzia ernatzeko urteak izan zirela esan daiteke. Euskaldun izatearen lehen kontzientzia politikoaren arrastoak ordukoak direla alegia. Eta 1866an Karlistek gerra galduta euskara eta euskal identitatea erabat galtzeko eta desagertzeko beldurrak gehiago auspotu zuen kontzientzia hori. Nolabait ere esan liteke euskararen autopsia egitera etorri ziren atzerriko hizkuntzalari horiek lagundu zutela hilurren zen hizkuntza arias berri bat ematen. Aldaketa funtsezko bat gertatu baitzen garai hartan, determinismoak eta progresismoak ezartzen zuten patu saihetsezinaren ideiaren aurka gizatalde batek sinistu zuen posible zela hizkuntza baten galbidearen kontra ekitea, eta ekin egin zion kontzientzia hartuta. Historia honetan, bigako hori esetan daude giltzak zintzilik, kontzientzia hartzea eta ekitea. Gero etorri ziren aldizkari gehiago, euskaraz ikasteko eskola gehiago, umeentzako lehen ikastolak eta irakasleentzako eskolak 1910ko hamarkadan eta geroago Eusko Pizkundea deitu zitzaiona. Euskal kultura eta folklorea sustatzeko mugimendua EAJ-aren gerizpean, bertsoak, dantzak, pilota, poesia. Eta horrekin bat eginez idazleen eta artisten beste belaunaldi bat 1920ko hamarkadan pizten hasi zena eta 1936ko gerrak erabat itzali zuena. Iparraldean beste gerra batek eragin zion atzerakada handia euskarari 1914koak. Burua altxatzen hasi orduko lepoa bihurritzen diotenaren historia ere bai baita hau. Gerraz gerra, pauso bat gibelera. Frankismoaren urterik beltzenetan hasi zen beste pizkunde bat ia oharkabean eta indartsu zabaldu gerra aurreko sugarrei putz eginez eta sua bizitzeko bestelako egurrak ekarriz garaia beste bat baitzen. Eta 1950-60ko belaunaldiek ikuspegi berriak gehitu baitzizkioten euskara salbatzeko borrokari. Asko aldatu, eraldatu eta garatu da olatu ura, baina kasik gaur arte iritsi dira orduko suaren garrak. Ohartzekoa da, historiaren kale kantoiari buelta ematen zaion aldi bakoitzean beti agertzen direla kontzientzia eta ekintza patuaren kontrako borrokan. Izan ere, berezko joerek beti egingo dute hizkuntza nagusien mesedetan. Eta hori ederki nabaritzen da kontzientzia politikoa eta ekintza antolatu eta kolektiboa apaltzen edo erlaxatzen direnean. Beste aro bat eta bestelako erronkak ditu euskaldunen herriak, munduko eta auzoetako hizkuntza gutxituetan ere sumatzen denez, globalizazioak eta digitalizazioak koska bat behera eraman dituzte ahuldutako mintzairak, hizkuntza gutxituak areago gutxituta. Baina badakigu zein den patuaren kontrako errezeta eta botika etxean dago.